Radio Kapi. Oh, Kapi.
Yakele kan bisik nyoso beke na kulanda bantong na bitu na ndinga kikungu. Bit me tuba mat tonto mingi pena kufna yau. Bita tubila ntete kupona mayai. Nantonga ya ino sakre. Sabu na kuzaba ntumo na bau na kimfumu yanzwa kinzonsi. Pena bizunga betalo santete disu na manyema wapikiteso ya makesa mafunda tatu manisaka malongi na bau na kanluama wapi mukembo lutaka na meswa mbuta Jean-Pierre Bemba. Pena kifu ya nti mpela dizanga tanganyika mebibisa bisaru mingi ya fwana kakena kukotisa mbongo na sanduka mbula matadi na uvira ya kile kanabiseka nyuso bekele beka tulavya makutu samu na kuzaba nki ya peta tubananda na yao. Dia kanabisika nyoso beke na kulanda bantongu na beti ya ina ndinga kikongo. Beti metuba diaka matondo mingi konso musi ya Afrika. Beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzuro mutina biza psaka yao. Bantumu wankangu wa kena ndonga ya inyo sakre. Fitu kupona ntumu na bau. Ya fitu kudiatisa nzo wa kinzo nzi kupona mayai. Ya fitu kusalama na kati ya mbuta modeste bati lukibu. Vital Kamere. Todiaka mbuta kiso mboso. Beto bikala kaka awana bwala kimfumo Kinshasa wapi bimvuka nkaka nkangu kena kubokota mingi na mutindo bambuta politiki meba kaka na kimpika bana ntoto na beto akungo Kinshasa nyosu ya emeza bana mingi na kubasika na kiluma bubi ya kizole ya luzaisu na bau na kutuba ntwadisi ya lukutaka na bimvuka yae mbuta Jonas Chombela bubu yae melunga bangonda iya mvimba tuka mfumo nti mbuta Felix Tshisekedi mezenga kaseleka kasi aluyalu kena kuzabana kakakave, nyosu yai atakotiba pona kantete, mutu wa susaka kuzaba bimvuka nyosu wa politiki, ya kena kusemisaka bangindu wa mfuma nti, mpediaka kuponama ya mfuma aluyalu masolo kaka na masolo, kasi ataki mamosive kena kusalama, busu tiba kena kuzaba ve, mambo wa kena kuluta awananti na beto mingi na ndamuna ya ya ST, wapi mvita mekotisaka nti ya Rwanda, mpia bimpumbulu ya nti ya Uganda, kena kulandaka na kudonda. Na kizunga manye mantangu kele mingi yai, ya ntuka malongi ya makesa landaka na kanluama, na nyoso bakele makesa yampa, mafunda tatu abakaka mikanda na bau, ya ntuka malongi yina na maboka mbuta Jean-Pierre Bemba, kilande ya mfuma luyalu, ya kena kutalaka mama kesa na kati na bau, kiteso banketo makumi sambanu, nzonga Florence Kizalunga, nange magi France Mungindu.
Kilanzi ya mfumu yalu yalu ya ketalaka mambu ya makesa, mizabisa ti, makesa ya inanima ya kulunguka, takwenda kubatila insi na beto. Kansi inki bau melunguka, komanda ya kelongaka ba komando mizabisa ti, bau melunguka mutindu ya kunwana ba operasyon spesial, kusimba manduki, kusadila nsinga, kunwana kantu kusimba manduki, mutindu ya kusimba manduki, mutindu ya kubula masasi, mutindu ya kudibatila na mvita, banswa na ntangu ya mvita, kulunguka bansaka ya mutindu nyoso. Nangambu na yanzi, komanda ya insi ya Belgique, kelomba na balunguki yai na kusadila malongi ya bau mekatuka na kulanda, samu bau nde tabatila insi ya Congo. Nangambu na bau, bakomando menzi mati, bau kele ya kuilama samu na kunwanila insi na beto.
Beto kwenye ntonga na kivu wa Zulu, wapi nzwa makesa mbanza goma, zengilaka di kesa mosinkano lufwa, jambo salamaka mazono, di kesa kena ntonga kimvuka ya unité spéciale ya réaction rapide, ya kena kufondaka na mongo ya kanaba, ya kepene pena sika, ya bame tulaka batu atina kamvita na lusha gala, ya kena kakti mugunga mingi na kumina ya kagisimbi, kele tuka kilumba sabala parke, ya makesa vondaka kena kusambisa, mutu yina samna lufu wa mwana musi, ya nzonkana ya institut lwashi, ya kena sake kasi abame tina kabubi yae, na mugunga nkano abazingila kayandi na ntwala bibuti ya mwana inafuaka. Kizunga ya Ituki na groupement ya bakwanza ya kele mingi na tikitoki ya Mambasa kuna ntangwa kele yai ya bamvumi ya batu kubina ntambodi ya balokotaka na nzadi ya Ituki nyosu ya kaka na nima bamposu zole ntangwa mepesama mazono na bimvuka nkangwa tikitoki ina ya mamba samingi na nima masulu, ya bakalaka bwala matulu, ya fondaka na yao, timfuma territoire, bwala diaka ntwadisi ya kimvuka makumi tatu na musi, ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya kele mingi bamfumbi, ya batu na kati ya batu makumi tanu, ya bimpumula badef, fwaka na kilumba makumi zole, ya ngona meka tona kuluta na bwala ina ya matulu, bimvuka nkangu ya melomba kaka kukuma, ya makesa samu na kutanina nkangu kuna. Na uvira na kivu yanti, ya kileka kufuluka dizanga Tanganyika mebebisa mpebi mamingi, ya fwana kakena kukotisa mbongo na sanduka mbula matadi, kifonusu wa kele mingi, na katikati andilu ya kilimoni, tina kumona kalundu, banzo ya kulala banzenza, bisika kunwa malafu, ya kudia todia kabisika kuyangalala, mekanga kambiano na yao, jamba mepesa kubokota ya mingi, na ndama mbuta kena kulandila kamama kimvua makuna na mbanza uvira, ya kileka Irene Boma Luzolo, ntumo na betu kuna fiston goma, jetaka na bisika nyoso yina.
Baribit, hotel mosi ya bambotete tatu, ya umpime simama na bisumbula yae ya kufuluka ya masa. Ya ukele kijimbu ya nene na lueka ya uragabit, flag karibu lot, vila ilak, Siel bulumba ti biden bid. Yame fuluka na masa na nzila ikena tananjilu ya insi ya Kongo Demokratiki ti Burundi. Na basuku ya nkaka kiteso moti ti Hotel Eden City, bwela jaka plage d'or, ti nabameta nkama tanu ya njilu ti jizanga ya Tanganyika na nzila ya nene. Mfumu ya inzo ya bisalu ya ekonomi nasional na mbanza ya Uvira, Pascal Shabani, kuendaka kutala mazono kintete inki mutindu mambu kena kuluta, kuna nabiti maendeleyo, wapi bisumbula ya nene kena kusalama. Yandi meza bisande, yandi mesela lapoli na bamfumu na yandi, sambu na kusala na mpila ndebe kusa gulusa nkangu na kutunga badepo ya impa, sambu tibanku wa minkitu ya biti maendeleyo bakuenda kusala bisalu na bau. Yandu memona mpasi sambu na shomaji na bisadi mekota na kati na yao wapi ba hotel ya ngome kanga bielo na yao.
Na tikitoka ya mba na kizunga Tanganyika, bianvu mingi mebuwa kakuna na nima bambula ngolo ya kena kulanda na kunoka ntangu ya ntwadisi ya bimvuka nkangu wa kekuna na mba. Mekatuka na kupesa mbuta leo tabu pesa, tendula kanyosu yae, ya vwanaka na kinzo nzulo, ya nkuna beto pole munanga.
Na teritori ya moba, bakianvu mingi kele ya kubeba, samu na bamfule ya ngolo ya kunoka kabilumbu yae. Kianvu ya nzadi ya lufuko, kele ya kubukana, mpeme kabisa teritori na bangambu zole. Moba centre, mpe moba plateau. Plateau ya marungu mekuma na mpasi, samu na matoma kuluta, kukatuka na pweto, lubumbashi, samu na kukuma na moba. Ba ukelo malabantu wadisi na kutunga na mwansalu, bakianvu ina, samu nkangu kebangati bima kumatantalu.
Na kizunga kwilu, kianvu ya kabangu, ya kina nzadi ya kwilu, mingi na kukota siti ya bulungu, wapi ya bafu wanaka kena kubungisa na nima kubukana yao, na ngonda zole ya mvula betu kena yao, mebwa diaka bimvuka nkangu wakuna, kena kupesa nchoki nyoso na yao mosi office de route, ya kena kusala bisalu yina ikeleve metendula, ngangama yeli Michel Miseka kento disi office de route, kuna na kizunga kwilu Benolanda yai, ya yandi kena kutendula na alo alo yankuna beto Irene Bomaluzulu.
Beto mesepe la vesa muna kisumbula yai ya mpasi. Na lusuwaso noti ina baki na kutuba na barezo sosyo, dekianvu ina mekubu wa samu kisalu ya ofis de route vwana kambo TV. Mono ke telemila bandinga ina. Pamba ve, bisalu ya mesalama deja, ya melungisa makumi ivwa na zulu ya nkama mosi. Kansi na kutala mbote, ya mesalama kamwa kisumbula mosi ya fioti. Kele tiki nati mosi ya vwanda kana kupusa kianvu chibi doze, zoka ve, mtu ina vwanda kusonga yanji zila, bau wakana kambote veti yanji, kiaji kibeni, kianvu meme kana kuningana fioti. Ofis de route mekudipesa, samu na kusala nswalu, na mpina ndeba kusasala kisalu na motindu ya melombama, samu na kubongisa kianvu yai. Kisonga ndebeto ke demonte na nswalu nyoso, bima nyoso ya platelage, samu tibeto kusabandila jaka montage, pe kufutula kianvu mkatu banka kalakani. Mono kena kusala lapoli na mono na bamfumu, samu na kulomba kama mbongo mpamba ve, bisalu ya ngoki lomba mbongo chintangu, samu tibeto kusamanisa ya unyoso.
Kima nkaka kusima kile tikianvu yina kabangu, kile nanzila ya kena kukusaka awanambanza Kinshasa, mpe tuka kubwa na yao, mpila ya kukatuka diaka vena sitea bulungu, samu na kukuma awanambanza Kinshasa, to diaka na kukwena batikitua rankaka ya kizunga yina kwilu kevondaka na yao. Beto kwe nantanga na kimpese na kizonga Congo Central, wapi mupepe mosiango la lutaka na lumingu, mebebi sabima mingi, ndambu ya mingi ya ludi ya nzo alusansu ya ime, mpeba nzo ankaka ya nzo yina alusansu katuka kampe, ntangu ya mendi mama na yani mosi, munganga Jean-Claude, batalekau ya kele ntodisi ya bisala mavimpi kuna na kimpese, ya kele kabefondaka mingi samu na kulanda bantongu na beto na ndinga kikongo, di banza betkene yao, betmetu bampe matondo mingi befonsi mati, lusadusu na njila mashini, ya vwana kapodidok basunga, Willem Lungamba, ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa, wapi lusadusu na bantongu yae, ya vwana ka jude mistek bilanda mkumar, na disungolo ya Alain Irong Mushinji.